Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Από την εκπομπή μας, ευχόμαστε να είχατε όμορφες γιορτές, να ξεκουραστήκατε και να τις περάσετε παραγωγικά. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι ιδιαίτερο και χρήζει εξέχουσας προσοχής και σημασίας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την περιβαλλοντική αειφορία στην καθημερινότητά μας και πώς οι μικρές καθημερινές πράξεις έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο και το μέλλον μας. Καλεσμένοι σήμερα είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά και ελπίζω να λατρέψετε κι εσείς. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Αργυρό Πάτζιο και την Ειρήνη Κουγκούνη. Αρχικά, κορίτσια, πείτε μας έτσι λίγα λόγια για εσάς, να σας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα, από πού είστε και γιατί έχετε αυτή την ευαισθητοποίηση σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Γεια σας, παιδιά. Εγώ είμαι η Ειρήνη Κουγκούνη. Είμαι φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Δημόσιου Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Με το περιβάλλον, εγώ ασχολήθηκα συγκεκριμένα στο δεύτερο έτος, όπου έκανα και τις πρακτικές σε κάποια δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα, είχα δει κάποιους εκπαιδευτικούς να ασχολούνται πάρα πολύ με την εκπαίδευση. Διάφορες κατασκευές, τα παιδιά και όλα αυτά, και τους είχε περάσει πολύ ωραίο μήνυμα ο δάσκαλος. Οπότε και εγώ, σαν Ειρήνη, ήθελα να ασχοληθώ και με το περιβάλλον και στη δουλειά μου, αλλά και προσωπικά.
Τέλεια, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Εσύ, Αργυρό.
Καλησπέρα, εγώ είμαι η Αργυρό. Είμαι και εγώ φοιτήτρια μαζί με τα παιδιά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Εγώ μπορώ να πω ότι ασχολούμαι πιο ενεργά από την παιδική μου ηλικία, δηλαδή συμμετείχα σε διάφορες δράσεις, είτε αυτό ήταν δέντρο φυτεύσης, είτε ήταν απλά το να πάμε να μαζέψουμε σκουπίδια από κάποιο πάρκο ή κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή τον τελευταίο καιρό αποτέλεσε το μάθημα στο Πανεπιστήμιο που έκανα στο δεύτερο έτος σχετικά με την αειφορό ανάπτυξη και πραγματικά νομίζω ευαισθητοποιήθηκα ακόμη παραπάνω και προσπάθησα και το έψαξα ακόμη πιο πολύ.
Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Επειδή ακούμε αειφορία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, θα ήθελε κάποια να πάρει το λόγο και να μας εξηγήσει λίγο στο περίπου τι σημαίνει.
Ναι, φυσικά. Γιατί ούτε εγώ ήξερα, παιδιά, τι σημαίνει αειφορία. Λοιπόν, να το πούμε με απλά λόγια. Όταν μιλάμε για αειφόρο ανάπτυξη, εννοούμε μια ανάπτυξη και μια αλλαγή, αν θέλετε να το πούμε έτσι, όπου ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς όμως ουσιαστικά να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα και το δικαίωμα των επόμενων γενεών να ικανοποιούν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή δεν λειτουργούμε εις βάρος κάποιου ποσοστού ή κάποιου μέρους. Εντάξει?
Τέλεια, τέλεια, κορίτσια. Και ανέφερες όμως μία ισορροπία. Αυτή την ισορροπία εσείς τη βλέπετε στην καθημερινότητά μας, στη σημερινή εποχή?
Όπως όλοι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε γύρω μας, μόνο αυτό δεν συμβαίνει στην εποχή μας.
Ξεκάθαρα.
Και γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις τώρα, Μάνο? Διότι αν κοιτάξουμε γύρω μας, αντικρίζουμε καθημερινά μια εικόνα που μας απογοητεύει, κατευθύνεται εντελώς αντίθετα από την αειφόρο ανάπτυξη.
Όμως, γιατί το λέτε αυτό? Δεν υποτίθεται ότι υπάρχουν οργανώσεις και η κυβέρνηση και όλοι αυτοί οι φορείς που λαμβάνουν μέτρα ουσιαστικά για όλο αυτό?
Κάθε άλλο. Για την ακρίβεια, φαίνεται πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς ό,τι κάνουν, το κάνουν για λόγους διαφημιστικούς, όπως ακούς. Φτιάχνουν μια καμπάνια δηλαδή, στην οποία υποτίθεται πως χρησιμοποιούν όλους τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και τα μέσα τα οποία διαθέτουν, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής. Όλο αυτό είναι μια αποπροσανατολιστική ενέργεια για να ρίξουν οι αρμόδιοι, έτσι, στάχτη στα μάτια των πολιτών, που είτε δεν ξέρουν το μέγεθος του προβλήματος, όπου συνεχώς διακόνεται, είτε μένουν ήσυχοι πως το κράτος διαθέτει όλα τα προβληματικά ζητήματα. Και φυσικά όλη αυτή η καμπάνια, έτσι, αναιρείται σε καθημερινή βάση.
Επειδή είναι σημαντικό όμως ο κόσμος να τα ακούει αυτά, θα ήθελες να μας πεις έτσι μερικά περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία ο κόσμος μπορεί να μην έχει ακούσει ή μπορεί να μην γνωρίζει?
Ναι, φυσικά. Αρχικά η μόλυνση των υδάτων είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί.
Ζούμε και στην νησί, έτσι.
Ναι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, οι θαλάσσιες γεωτρήσεις αλλά και τα απόβλητα τόσο τα χημικά από τα φυτοφάρμακα όσο και τα οργανικά από τις καλλιέργειες μολύνουν και το νερό το οποίο πίνουμε και αυτό το οποίο εμποδίζει τις καλλιέργειες και εκείνο το οποίο ζουν οι ζωικοί οργανισμοί από τους οποίους καταναλώνουμε εμείς. Συνεπώς, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα, έτσι. Ένα άλλο πρόβλημα σημαντικό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, προσέξτε με εδώ, είναι τα τοξικά απόβλητα από τα νοσοκομεία, τα οποία τα πηγαίνουν σε μέρη, τα οποία συγκεντρώνουν και τα καίνε, έτσι. Παρόλο που έγιναν συστάσεις ώστε να σταματήσει όλο αυτό, ωραία, όμως τελικά αυτά τα απόβλητα μεταφέρονται στις περιοχές πιο πέρα και καίγονται. Ναι, με τα νοσοκομιακά απόβλητα θέλουν μια ιδιαίτερη διαχείριση, αλλά δεν γίνεται να ακούγονται ανεξάρτητα παιδιά. Δηλαδή...
Το είχα ακούσει κι εγώ αυτό κάπου στο περίπου και το είχα διαβάσει. Εσύ, Αργυρό, τι προβλήματα παρατηρείς στο σημερινό κόσμο?
Αρχικά, να προσθέσω σε αυτό που είπε η Ειρήνη ότι συμφωνώ πάρα πολύ για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε, ότι με αυτά ποτίζονται, δηλαδή το νερό πάλι είναι μολυσμένο, ποτίζονται καλλιέργειες, ότι όλο αυτό αποτελεί ένα φαυλοκύκλο. Και πραγματικά έχω παρατηρήσει τόσο διαφορά ακόμα και στη γεύση των προϊόντων από μια ντομάτα που παίρνω πλέον εγώ από το σούπερ μάρκετ ως φοιτήτρια και από την ντομάτα που έτρωγα στο σπίτι μου, η οποία ήξερα ότι είναι από τον κήπο μου, ότι δεν έχουν βάλει φυτοφάρμακα, αλλά πλέον όλα παιδιά είναι τόσο τυποποιημένα, είναι όλα τόσο, δηλαδή πραγματικά... Αλλά εγώ θα έλεγα ότι και ένα πάρα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Δηλαδή, από τον τρόπο που ζούμε καθημερινά, από να ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα μεταφορικά μέσα, οι πυρκαγιές, πόσες πυρκαγιές παιδιά, πόσες πυρκαγιές, συσσωρεύουμε ρύπους στην ατμόσφαιρα, διωγγώνεται η τρύπα του όζοντος, επιτρέποντας σε μεγαλύτερες ποσότητες ακτινοβολίας να εισέρχονται ουσιαστικά στην ατμόσφαιρα. Και αυτό με τη σειρά του οδηγεί τώρα πού? Οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη και είναι ένα γεγονός που φαίνεται από παιδιά, από το λιώσιμο των πάγων, ένα μεγάλο πρόβλημα, τη λειψιδρία, τη διαφορά στο συνολικό κλίμα που συνοδεύεται και από ανεξέλεγκτες ζέστες, δηλαδή πραγματικά το κλίμα πόσο έχει αλλάξει. Θυμάστε παιδιά να έκανε τέτοιες ζέστες? Δεν ξέρω, δηλαδή
όχι, έχει αλλάξει το κλίμα. Και πολύ βαριοί χειμώνες και πολύ ξερά καλοκαίρια.
Ναι,
πάρα
ναι.
Πολλά πράγματα.
Και παιδιά, όλο αυτό είναι ουσιαστικά τι συντελούν όλα αυτά που είπαμε, την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Και το παρατηρούμε ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, παιδιά, έτσι δεν είναι? Το πρόβλημα όλο ένα και διωγγώνεται. Οι ραγδαίες αλλαγές θερμοκρασίας που αναφέραμε πριν, οι ξηρασίες, το λιώσιμο των πάγων, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν χρόνο με το χρόνο. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε σαν κοινωνία και αντί να βλέπουμε μία καλυτέρευση, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και ένα παράδειγμα ουσιαστικά για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης είναι μία σύμβαση η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο από 154 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά είναι η σύμβαση το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές. Και τι έλεγε αυτή ουσιαστικά η σύμβαση? Ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτική ενημέρωση σε σχέση με αυτά τα οποία εκπέμπουν οι άνθρωποι στην ατμόσφαιρα και κρίθηκε απαραίτητο ουσιαστικά να υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν στη γενικότερη αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας, θα υποστηρίζονται από αντίστοιχους κανόνες και νομοθεσίες και θα ενημερώνουν και τον κόσμο. Βέβαια όλα αυτά συνέβησαν πριν από περίπου 35 χρόνια. Και θα μου πεις γιατί τα συζητάμε σήμερα? Γιατί το πρόβλημα παραμένει, παιδιά, και γιατί για να υλοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος από τις υπερκερδοφόρες εταιρείες να ακολουθήσει μια γραμμή πρακτικών που ουσιαστικά δεν τους συμφέρει οικονομικά, δεν θα το κάνουνε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η αλλαγή, εφόσον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ισχυρούς, παιδιά, χρειάζεται να ξεκινήσει από τους απλούς καθημερινούς πολίτες, από μένα, από εσένα, από την Ειρήνη, δηλαδή από όλους εμάς.
Κορίτσια, γιατί όμως πιστεύετε ότι όλα αυτά συμβαίνουν? Δηλαδή, τι τα προκαλεί, μόνο μια κακή κρατική οργάνωση?
Άκουσα να δεις, Μάνο. Όπως είπαμε, η αφορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, η αφορία, η αφοροανάπτυξη, όλα αυτά. Όμως, μερικές από τις δημοφιλές αιτίες αποτελούν οι κακές συνήθειες κατανάλωσης, η έλλειψη παιδείας του ανθρώπου, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικές αιτίες. Γιατί ουσιαστικά η παρακατανάλωση προϊόντων, ιδίως πλαστικών και μη ανακυκλώσιμων υλικών, είναι ένα από τα κύρια εμπόδια για την εφορία. Πιο συγκεκριμένα, οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να αναπληρώσει η φύση. Τώρα, όσον αφορά την έλλειψη ενημέρωσης και παιδείας, ξέρουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν έχει κατανοήσει τις επιπτώσεις της μη βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή, δεν ξέρουμε καν τις επιπτώσεις. Είναι τρομερό. Αυτό οφείλεται ωστόσο στην έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον καθώς περιορίζεται η δυνατότητα των πολιτών να αλλάξουν συνήθειες και να θετήσουν αϊφόρες πρακτικές και να έχουν και μια πιο διαμορφωμένη προσωπικότητα, έτσι.
Άρα αυτό ξεκινάει και από εμάς, δηλαδή πρέπει να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας σαν εκπαιδευτικοί, γιατί πραγματικά όλα ξεκινάνε και από το σπίτι φυσικά, αλλά και από το σχολείο. Αν τα παιδιά δεν ενημερωθούν από μικρή ηλικία να ουσιαστικά να ευαισθητοποιηθούν από μικρή ηλικία για να αρχίσουν μια τέτοια δράση, να έχουν μια περισσότερη συνείδηση για το. Για, όχι, δεν πετάω το μπουκάλι μου κάτω ή ανακυκλώνω. Δηλαδή τέτοια μικρά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε.
Ο ρόλος μας είναι πάρα πολύ.
Αλλά νομίζω ότι είμαστε τόσο μικροί, ας πούμε, μπροστά στη βιομηχανία και στη ρύπανση, παιδιά. Γιατί οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και βασικά η ανεξέλεγκτη ρύπανση. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, τα απορρίμματα στις θάλασσες, πόσα ψάρια πεθαίνουν καθημερινά. Και όλο αυτό συμβάλλει στη διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων. Πρέπει να μειωθεί με κάποιο τρόπο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, ναι.
Μάλιστα, Ειρήνη, μαζί διαβάσαμε προχθές τις προάλλες για δύο έρευνες που μιλούσαν για την κλιματική αλλαγή.
Α, αυτή που την έκθεση IPCC εννοείς, έτσι.
Ναι, για ναι. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Ουσιαστικά ήταν η έκθεση που διαπιστώνει ότι η ανεξέλεγκτη χρήση ολυτών καυσίμων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, ισχυρώντας την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας.
Νομίζω είχαμε διαβάσει από κάτω και για τη μελέτη που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι, δίκιο,
το 2021,
ναι,
ήταν και πρόσφατη.
Ναι.
Και τι ανέφερε ουσιαστικά, παιδιά, ότι το 60% των Ευρωπαίων δεν είναι παρκώς ενημερωμένο για τις βιώσιμες πρακτικές και είναι ένα γεγονός που επηρεάζει πολύ αρνητικά την εφαρμογή των πολιτικών για την αειφορία. Ναι. Εάν ο κόσμος δεν γνωρίζει, κάνει τα λάθος πράγματα, καμιά φορά χωρίς να το θέλει.
Ναι, και φαντάζω δεν είναι ούτε 20%, ούτε 25%. 60% πάνω από το μέσο.
Μάνο, το περίμενες αυτό?
Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα να το ακούσω. Και κορίτσια, μιλήσαμε για τα προβλήματα, μιλήσαμε για τις αιτίες. Τι τελικά όμως είναι οι επιπτώσεις, ποιες είναι οι επιπτώσεις που συμβαίνουν?
Εγώ πιστεύω ότι οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές και αξίζουν να αναφερθούν. Γιατί οι παιδιά ώρες δεν το συνειδητοποιούμε. Αρχικά η περιβαλλοντική καταστροφή, δηλαδή μόλις του εδάφους, των υδάτων, τα τοξικά απόβλητα, η ρήψη πλαστικών στους ωκεανούς έχουν οδηγήσει στη μόλυνση ολόκληρου του πλανήτη. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απώλεια βιοποικιλότητας. Πολλά είδη ζώων, φυτών κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω καταστροφής των οικοτόπων τους. Δηλαδή καταστρέφουμε εμείς το περιβάλλον τους. Είναι τόσο άδικο αυτό. Όπως και η ερημοποίηση, δηλαδή γίνεται μία η εντατική καλλιέργεια και η υπερβόσκηση και αυτό έχει προκαλέσει μία σταδιακή καταστροφή των έφορων εδαφών.
Είναι τρομερό. Επίσης, οι κοινωνικές ανισότητες είναι ένα είναι μία βασικά από τις επιπτώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί οι φτωχότερες χώρες που βασίζονται στους φυσικούς μας πόρους πλήττονται περισσότερα από τη μη αειφορική διαχείριση και η μείωση των φυσικών αυτών πόρων οδηγεί σε συγκρούσεις και κοινωνικές ταραχές, έτσι.
Φυσικά.
Άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι η αλλαγή του κλίματος, το οποίο όπως αναφέραμε και πριν στην κλιματική αλλαγή, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας έχει δραματικές συνέπειες στο περιβάλλον. Τήξη των πάγων, άνοδο της τάσης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες, ξηρασίες, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά, έτσι.
Για, άμα βρέχει εδώ στη Ρόδο, δηλαδή η βροχή που ρίχνει, τώρα πραγματικά, δεν ξέρω, δεν σταματάει αρχικά, δεν σταματάει, ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Γιατί κάνει να βρέξει μήνες από το κλίμα που έχουμε.
Και με την διαλυσό τεράστιες καταστροφές που έπεσε η γέφυρα, όλα αυτά.
Πάρα πολύ πρόβλημα είναι αυτό, δεν είναι δηλαδή ότι απλά το λέμε, δηλαδή το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι?
Τέλεια, κορίτσια μου, αρέσει πάρα πολύ η συζήτησή μας. Έτσι θα θέλετε λίγο για να ελαφρύνουμε το κλίμα και αυτά, γιατί έτσι να πούμε, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε και αυτά. Τέλεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε το τραγουδάκι του Michael Jackson, Heal the World, που βγήκε το 2009 και έτσι λίγο έχει σχέση με το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε.
Τέλεια. Ωραία, πάμε τέλεια. Να το ακούσουμε.
Τέλεια.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find. sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing.
Καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας. Μόλις επιστρέψαμε το μουσικό μας διάλειμμα, ακούσατε το τραγούδι του Michael Jackson, Heal the World. Και κορίτσια, αυτό το τραγούδι μιλάει για το πώς θα θεραπεύσουμε τον κόσμο, αλλά μόνο αυτό δεν σημαίνει στην πραγματικότητα.
Ουσιαστικά, ναι, εσύ απλά το καταστρέφουμε έτσι συνεχόμενα.
Είναι όμως επίκαιρο τραγούδι, γράφτηκε το 2009.
Όντως,
εγώ ήμουνα 5 και τώρα είμαι 21 και ισχύουν τα ίδια πράγματα.
Ναι, ακριβώς,
ακριβώς. Λυπηρό.
Κορίτσια, επειδή μου αρέσει έτσι πάρα πολύ η συζήτησή μας και έχει και πολύ ζουμί και πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας ενδιαφέρονται πάρα πολύ, τι πιστεύετε πως μπορούμε να κάνουμε για να τα διορθώσουμε όλα αυτά?
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από βασικά πραγματάκια, μικρά πραγματάκια. Ας πούμε, η ανακύκλωση είναι άκρως απαραίτητη για να δούμε διαφορά στο σήμερα και στο αύριο. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ανακύκλωση τι είναι? Είναι η διαδικασία κατά την οποία ήδη χρησιμοποιημένα προϊόντα δεν τα ρίχνουμε στα σκουπίδια, αλλά υπόκειται επεξεργασία και ξαναχρησιμοποιούνται. Με αυτά τι κάνουμε τώρα, δημιουργούμε καινούργια προϊόντα. Έτσι, ανακυκλώνοντας ας πούμε παλιά προϊόντα, δεν καταναλώνουμε επιπλέον πόρους από τη φύση. Π.χ. δεν κόβουμε περισσότερα δέντρα για να παράγουμε περισσότερο χαρτί και δεν μολύνουμε περισσότερο το περιβάλλον με παραπάνω σκουπίδια. Δηλαδή, μπορούμε να ανακυκλώσουμε πράγματα, τα ξέρουμε, τα μάθαμε και στο σχολείο, είχαμε τους κάδους. Χαρτί, γυαλί, πλαστικά, αλουμίνιο, σε ειδικούς κάδους. Αυτοί οι κάδοι, παιδιά, πρέπει να είναι παντού. Έχουμε και στο πανεπιστήμιο μας. Mm. Πρέπει να τοποθετούνται έξω από κάθε σχολείο, να έχει κάθε γειτονιά. Γιατί είναι, αυτό και ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ θέλω να ανακυκλώσω, αλλά δεν έχω έξω από το σπίτι.
Συνέβη και σε μένα αυτό. Γιατί εμείς και... δεν είχαμε,
κόκκινους
δεν είχαμε μπλε κάδο στο σπίτι μου για να ανακυκλώσουμε και έτσι οι γονείς μου απέρριψαν την ανακύκλωση για αυτό τον λόγο.
Και να πούμε ότι δεν είναι θέμα ηλικίας. Ανακύκλωση μπορεί να γίνει από το πιο μεγάλο έως το πιο μικρό και παντού φυσικά, είτε μέσα στο σπίτι είτε έξω από αυτό. Και ωστόσο, βασικά έρευνες έχουν αποδείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 66% έναντι του 34%, πετάει τα σκουπίδια στους ανακυκλώσιμους κάδους. Αλλά το 88% επισήμαινε τώρα ότι αν η κυβέρνηση έδειχνε μεγαλύτερη υποστήριξη και πληροφόρηση, τότε ίσως να ενθάρρυνε τους πολίτες να ασχοληθούν και περισσότερο.
Ρε εσύ, τώρα τελευταία ας πούμε ακούγεται επαναχρησιμοποιούμενα σχέδια. Εγώ ας πούμε έχω εδώ πέρα ένα παγωλίνο από την εστία και το χρησιμοποιούμε και αυτά. Ποια
πολύ
πιστεύεις
ωραίο
ότι είναι...
Πολύ...
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. ποια είναι η άποψη σου σε σχέση με τα επαναχρησιμοποιούμενα? Είναι έτσι... Ταιριάζουν στην ιδέα της ανακύκλωσης?
Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι δύο διαφορετικά. Το αναφέρω γιατί υπάρχει συνήθως μεγάλη σύγχυση ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις. Οπότε ευχαριστώ τον κόσμο που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιείται συγκεκριμένα, γιατί τι κάνουν, αποτελούν και αυτά μια μέθοδο εξάλληψης του φαινομένου, καθώς αρχικά μειώνεται ο όγκος των πλαστικών, δηλαδή έχουν βγει και έτσι νέα σχέδια, όμορφα, βλέπουμε ότι ο κόσμος τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή βλέπω στο γυμναστήριο κάθε μέρα και ένα καινούργιο ωραίο μπουκαλάκι. δηλαδή, να σου πω, όταν ο άλλος χρησιμοποιεί θερμός, παγούρι, την πάνη, την τσάντα, έρχεται ένα βήμα προς τη βιωσιμότητα. Μικρό βήμα, αλλά κάνει ένα βήμα. Και είπαμε ότι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι δύο πράξεις διαφορετικές, όμως είναι και οι δύο εξίσου σημαντικές για την αειφορία. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι παρόλο που ο άνθρωπος έχει τη θέληση να βοηθήσει, δεν βοηθά αρκετά, ενώ μπορεί. Εγώ για παράδειγμα, ως αργυρό, προσπαθώ να ανακυκλώνω και να επαναχρησιμοποιώ σχέδι. Καμιά φορά το ξεχνάω, η αλήθεια.
Τουλάχιστον έχω κάνει ένα θετικό βήμα με το συγκεκριμένο παγωρίο και έτσι συμβάλλω και εγώ στον πλανήτη.
Είδε και εσύ πιο κοντά στη βιωσιμότητα.
Εσύ, Ειρήνη, τι πιστεύεις?
Κοίτα, σχετικά με την ανακύκλωση θα σου μιλήσω, γιατί εγώ έχω ζήσει για ένα χρονικό διάστημα, έχω ζήσει στην Κορέα. Ναι.
Wow, okay.
η οποία έχει πάρα πολύ οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης. Γενικότερα, η Νότια Κορέα είναι μία από τις χώρες που είναι πιο οργανωμένη, πιο αυστηρή γενικότερα σε κάποια θέματα της, αλλά και τα φέρνουν και στην ανακύκλωση. Έχει θέσει κάποιες στρατηγικές και νομοθεσίες σε ένα θέμα. Ουσιαστικά υπάρχει σύστημα διαλογής στην πηγή, δηλαδή διαχωρίζουμε τα μέταλλα, τα πλαστικά και όλα αυτά, όπως κάνουμε και εμείς τώρα. Ωστόσο, πληρώνουμε για τα απόβλητα, τη συγκεκριμένη μέθοδο pay as you throw, δηλαδή η Κορέα χρησιμοποιεί ένα σύστημα που οι πολίτες πληρώνουν για την ποσότητα των απορριμμάτων που απορρίπτουν.
Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, αμέ.
Ναι.
Και ουσιαστικά πέρα από την ανακύκλωση πλαστικών και μετάλλων, ηλεκτρικών συσκευών που κάνουμε κι εμείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
Ναι.
Ουσιαστικά η κυβέρνηση και διάφοροι οργανισμοί αναλαμβάνουν συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την ανακύκλωση και τη σημασία της. Από προσωπική εμπειρία θα ήθελα να σας πω ότι είχα ζήσει εγώ σε ένα δήμο συγκεκριμένα, στο Μόκπο, που είναι μια μικρή πόλη στην Νότια Κορέα, όπου είχαμε τρία είδη σακούλες, ωραία, τα οποία τα αγοράζαμε εμείς. Είχαμε δύο άσπρες και μία κίτρινη. Η πρώτη άσπρη είχε τα ανακυκλώσιμα, τα κλασικά, τα πλαστικά, τα αλουμίνια και όλα αυτά. Η δεύτερη είχε τα γενικότερα σκουπίδια και είχαμε την τρίτη, η οποία είχε μόνο το φαγητό μας. Και να σημειωθεί ότι είχαμε συγκεκριμένε όρε που τα πετάγαμε. Δεν τα ξέρω εγώ κάθε μέρα να παίξω τα σκουπίδια μου.
Wow. Και εμεί δεν μπορούμε να πάρουμε μια πάνινη τσάντα.
Ναι. Έχετε δει στο TikTok, μάλλον έχει δει. Δεν ξέρω τώρα σε ποια χώρα γίνεται. Πάνε τα μπουκάλια που έχουν χρησιμοποιήσει, είτε είναι από κάποιο αναψυκτικό, είτε είναι από κάποιο γάλα, είτε. Τα ρίχνουν μέσα ναι. και του δίνει λεφτά.
Oh. Δηλαδή,
του δίνει λεφτά γιατί ανακύκλωσαν.
Έλα να δει τώρα.
Ορίστε, είναι ένας τρόπος καταρχήν οικονομίας. Εγώ έτσι θα έβγαζα πολλά μου έξοδα.
Λοιπόν, το πιστεύετε ότι ακόμα και στο Δήμο μου, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη έχουν κάνει τέτοιες συσκευές που πας και βάζεις πλαστικά
αλήθεια.
Και σου δίνει χρήματα.
Ναι.
ναι.
Στην Κρήτη, πλάκα κάνει.
Ναι, μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Κι όμως είναι ένα μεγάλο κουτί πράσινο.
Έχεις πάει.
Ναι. Το οποίο, αλλά εντάξει, δεν είναι η αμοιβή όπως είναι ας πούμε, στη Γερμανία. Και πας, ξέρω εγώ, και ρίχνεις ένα μπουκάλι. Και ξέρω εγώ, στα 40 πλαστικά σου δίνει ένα ευρώ, κάτι τέτοιο.
Αλλά είναι εντάξει,
δηλαδή
είναι.
Ναι, είναι σε... ναι, και πάνε όντως πάρα πολλά νέα παιδιά και
τέτοια. Να σου πω ότι αν δεν τηρούσες τις ώρες, είχες ένα πρόστιμο 800 ευρώ.
Ωραία.
Στην Κορέα. Οπότε.
Μήπως τελικά η λύση είναι τα πρόστιμα, θα δείξει.
Λοιπόν,
εγώ πάντως έχω ακούσει παιδιά για τη Σουηδία. Όπου η Σουηδία είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Καθώς είναι από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων. Έχει υιοθετήσει και έχει εφαρμόσει ένα εκτεταμένο και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης που την έχει καταστήσει πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τι εννοώ με αυτό, παιδιά? Εννοώ ότι καταρχάς έχει από τα πιο υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης.
Όντως,
ανανεώνει και ανακυκλώνει περίπου το 99% των απορριμμάτων της. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο νούμερο. Και περίπου το 50% των απορριμμάτων της διαχωρίζονται για την ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο καίγεται για την παραγωγή ενέργειας. Καίγεται για την παραγωγή ενέργειας και τι εννοώ. Θα σας πω τώρα. Η Σουηδία, όταν πραγματοποιεί καύση στα απορρίμματά της, παίρνει την ενέργεια που απελευθερώνεται από αυτή τη διεργασία και τη χρησιμοποιεί για κάτι άλλο. Τρομερό δηλαδή. Επιπλέον, σε σχέση με αυτό που μιλήσαμε πριν, εννοείται πως έχει ένα αναπτυγμένο και προηγμένο σύστημα του βάζω κάτι και μου επιστρέφονται χρήματα, έτσι. Δεν υπάρχει ναι. αυτό. Και εννοείται ότι όταν πάρεις κάτι το οποίο είναι ανακυκλωμένο και είναι πιο ακριβή συσκευασία, σου επιστρέφονται αυτά τα χρήματα. Για να μην νιώθεις ότι επενδύσεις σε κάτι πάρα πολύ ακριβό και άπιαστο για εσένα και να μπορούν να το διαχειριστούν όλες οι τάξεις, ας πούμε, σε μια κοινωνία. Ναι. Επιπλέον, εννοείται πως έχει υπερπολιτελή συστήματα διαχείρισης σκουπιδιών, όλα αυτά, έτσι. Και σίγουρα τις ηλεκτρονικές συσκευές που πλέον καλώς ή κακώς έχει γίνει και μάστιγκ να αλλάζεις κινητό ανά 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν και πολύ περισσότερα ηλεκτρονικά απόβλητα. Είναι αυτό που λέγαμε με τις κερδοφόρες εταιρείες, ότι δεν τους συμφέρει να σου δώσουν ένα κινητό να είναι για 10 χρόνια. Θέλει κάτι λιγότερο.
Ενώ εμείς εδώ τι κάνουμε, παιδιά? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και από πιο μικρή, χαλούσε ας πούμε το πλυντήριο και ή θα το δίναμε στον παλιατζή ή θα ναι. το κρατούσαμε στο σπίτι μας για να έχουμε ένα δεύτερο πλυντήριο το οποίο. Δεν έκανε τη δουλειά.
Εντάξει, ας πούμε ο παλιατζής, κάτι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ας πούμε και εδώ πέρα στη Σουηδία που δίνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οκ, τους επιστρέφουν μέταλλο, χρυσό ή αν υπάρχει κάτι άλλο μέσα. Αλλά το να πετάξεις στα σκουπίδια. Και άσε που δεν είναι και πολύ πρακτικό άμα δεν έχεις και μια νομοθεσία. Δηλαδή, σου χάλασε το πλυντήριο. Πού το πας τώρα, ας πούμε.
Ναι.
Το πετάς ένα χωράφι. Ναι, ναι. Τι το κάνεις. Δεν υπάρχει και εκπαίδευση για όλο αυτό.
Εδώ
κάτι για το οποίο.
Ήθελα να σου πω ότι. Είχα πάει σε ένα σχολείο της Αλυσού και είχε έρθει μια εθελοντική ομάδα που αναφερόμουν με τα ζώα της θάλασσας και είχαν βρει μέσα στη θάλασσα πλυντήριο, τοστιέρα, σίδερο, με φωτογραφίες μας τα έδειξε.
Τι λες τώρα.
Το πλυντήριο μέσα στη θάλασσα, δηλαδή...
Παραέκλεινε μάλλον.
Αυτό, δεν το χωρίζει ο νου σου.
Κοίταξε, είναι, ξέρεις, τουλάχιστον είναι σημαντικό το ότι ήσουν στο σχολείο και συνέβη αυτό. Και έχει σημασία γενικότερα, πιστεύω πάρα πολύ, και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση.
Ναι.
Γιατί, καλώς ή κακώς, ναι, μεν. Okay, μπορεί να ακούγεται δικαιολογία ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν ακούν. Παιδιά δεν ακούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι και δεν έχουν συνηθίσει να είναι και μέσα στην ενημέρωση πάρα πολύ. Ειδικά σε χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένες ή οτιδήποτε, κάποιος δεν θα πάει πολύ εύκολα να ακούσει κάτι και να το εμπιστευτεί. Πόσο μάλλον από ένα μέσο το οποίο δεν έχει μάθει να ακούει και κάτι.
Ναι, ναι.
Έτσι, όπως το ίντερνετ.
Εγώ νομίζω είναι και συνήθειες χρόνου. Δηλαδή, νομίζω σαν χώρα. Έχουμε αποκτήσει πολύ κακές συνήθειες
ναι.
που είναι συνήθειες χρόνων. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να πείσω. Μπορώ να κάνω μια συζήτηση, αλλά δεν μπορώ να πείσω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που κάνει κάτι όλη τη ζωή να το κάνει διαφορετικά.
Ακριβώς.
Για λόγους του οποίους ουσιαστικά δεν θα.
Ναι. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει γιατί δεν έχουμε μια ομαλή μετάβαση.
Ακριβώς. Ακριβώς. Άσε που είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι ουσιαστικά κάποιο του συμφέρει να πετάμε τα αποβλητά μας γιατί κερδίζουν εκείνοι χρήματα. Το ξέρατε αυτό?
Όχι.
Φυσικά η ανακύκλωση δεν συμφέρει αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Και άσε που γενικότερα, παιδιά, η Σουηδία έχει αυτή την ποιότητα ζωής. Γιατί δεν βλέπεις σκουπίδια έξω, δεν ανοίγεις τη μύτη σου, ας πούμε, να βγεις έξω και βρώμο κοπάει ο τόπος. Ναι, δηλαδή.
Αχ, καυσαέριο, λέει.
Έτσι. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα τουριστική που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Και όχι μόνο δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν.
Ναι, αργυρά μας λάθος χώρα. Πρέπει να αλλάξουμε χώρα.
Εσείς έχετε ακούσει για καμία άλλη χώρα?
Εγώ, ας πούμε, τώρα έχω ακούσει για την Αγγλία, η οποία. Άκουσα ότι ουσιαστικά χρησιμοποιεί καύση απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας σε αρκετές εγκαταστάσεις. Όμως εκεί η καύση απορριμμάτων είναι ένας αμφιλεγόμενος τομέας, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, αλλά ουσιαστικά είναι παράγοντας εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα και για άλλους ρήπους. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιείται ως μια εναλλακτική λύση για την παραγωγή ενέργειας και τη μείωση αποβλήτων σε χωματερές.
Okay. Καλή ανακύκλωση όμως και τα επαναχρησιμοποιημένα σχέδια. Όμως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να βοηθήσουμε το περιβάλλον? Εσύ, Ειρήνη, τι πιστεύεις?
Λοιπόν, εγώ σαν Ειρήνη θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε για τα φιλικά μέσα μεταφοράς.
Okay.
Καταρχάς, το κυκλοφοριακό χάος, όπως περιγράφει η κατάσταση, επεκτείνεται τόσο από τη διαρκή αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων, όσο και από τη συνεχή υποβάθμιση του παλαιού δακτυλίου. Ωραία. Γιατί και εγώ θα σου μιλήσω ουσιαστικά για το Eco City.
Τι είναι το Eco City, για πες μας.
Το Eco City, όπως ακούγεται, είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με τα ζητήματα αυτά, όσον αφορά το καυσαέριο και αυτά, με άξονα την ποιότητα ζωής των πολιτών στις πόλεις και την προώθηση μιας βιώσιμης κινητικότητας και της οικολογικής μετακίνησης. Ουσιαστικά, μέσα στον οποίο έχουμε το ποδήλατο και την ηλεκτροκίνηση. Η τελευταία φαίνεται να διαφορεί για το θέμα, την ίδια στιγμή που η ανισχύση το μέλλον του πλανήτη, από την αυξανόμενη κλιματική υπορρύθμιση, απαιτούν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε όλα τα επίπεδα. Με το περιορισμό της έκρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η δημόσια υγεία από την ουσιακή ρήπανση είναι θέμα όλο αυτό με τα φιλικά μέσα μεταφοράς.
Άντε ρε, για πες.
Ουσιαστικά, το Eco City με μια ετήσια δράση του σε θέματα ευαισθητοποίησης των μαθητών, συστήματα οικολογικής μετακίνησης, έχει ένα πρόγραμμα, το Transit, που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων πολιτών και των εργαζομένων για το ωφέλη της μετακίνησης με ποδήλατο από και προς την εργασία τους.
Αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται Eco-Mobility.
Ναι, μπράβο. Ναι. Έχεις δίκιο. Μπράβο σου, μπράβο σου. Είναι μια καινούργια, ουσιαστικά, ένα καινούργιο βήμα.
Και μια καινούργια έννοια, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δίνει σταθερά το παρόν, επιμένοντας για το ωφέλη της βιώσιμης μετακίνησης και της χρήσης δημοσίων μέσων μεταφοράς στην νέα καθόλου τεχνολογιών, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία γενικότερα.
Μάνο, εσύ γνώριζες για το Eco-Mobility, δηλαδή θα το χρησιμοποιούσες ποτέ αν δεν είχες
για αρχή ακούσει, δεν το γνώριζα. Αν το επέτρεπαν οι συνθήκες και είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ στην Ελλάδα για αυτά που καλώς και κακώς ρεαλιστικά είναι λίγο δύσκολο, αν υπήρχε θα το χρησιμοποιούσα σίγουρα. Παιδιά, η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές.
Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής μας γενικότερα.
Ναι, ακριβώς. Και πέρα από αυτό, είναι και τοξική για το περιβάλλον, από όλες τις απόψεις. Καυσαέρια αέρια συνέχεια και παντού.
Είναι ωραίο αυτό που μας λες, Ειρήνη. Ωστόσο, εγώ θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική η μείωση του υπερκαταναλωτισμού. Ξεκινάω από τον εαυτό μου, επεκτείνομαι γενικά. Γιατί, ας πούμε, ο υπερκαταναλωτισμός αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στην κοινωνία, καθώς επηρεάζει τόσο την προσωπική ζωή, όσο και το περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη μείωσής του. Αρχικά, τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές? Οι καταναλωτές μπορούν να αναγνωρίσουν πότε αγοράζουν προϊόντα που δεν είναι πραγματικά απαραίτητα ή όταν η κατανάλωση γίνεται για να καλύψει συναισθηματικές ανάγκες, όπως η αναζήτηση της ευτυχίας ή κοινωνική πίεση. Δηλαδή, για μένα πρέπει ο κόσμος να έχει, όταν θα μπει μέσα σε ένα μαγαζί να ψωνίσει, το χρειάζομαι πραγματικά. Είναι ακόμη ένα ρούχο το οποίο απλά θα μπει στη δουλάπα μου, δεν θα το φορέσω ποτέ. Που τα ρούχα, δηλαδή αγοράζουμε όλοι λες και δεν θα έχουμε να φορέσουμε, ναι. Και πραγματικά για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί θα μου πεις, ρε Αργυρό, αυτό το μαθαίνεις. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και καμπάνιες ενημέρωσης, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις, με αποτέλεσμα έτσι οι καταναλωτές να ξεκινήσουν να αγοράζουν βιώσιμα προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα που είναι ανθεκτικά για το περιβάλλον και να καλλιεργούν την απλότητα, εντάξει. Mm-hmm. Και φυσικά πρέπει να αρχίσουν να γίνονται και στα σχολεία αυτά, θεωρώ εγώ.
Εγώ το πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί γενικότερα υπάρχει και μια περιθωριοποίηση των ατόμων που δεν ακολουθούν π.χ. τη μόδα και δεν συμμετέχουν στον υπερκαταναλωτισμό. Δηλαδή, αν κάποιος, το έχω βιώσει κι εγώ, ας πούμε, δεν έχεις τα πιο προηγμένα και καινούργια ρούχα, είσαι τύπου το φτωχαδάκι, το ένα το άλλο. Ενώ μπορεί, ας πούμε, δηλαδή όλοι ψωνίζουμε πλέον fast fashion και αυτά, η ποιότητα δεν είναι ποτέ αυτό που πρέπει. Δηλαδή, yeah. βλέπεις ένα μπουφάν 300 ευρώ, κερδίζει μια εταιρεία και το έχει φτιάξει τύπου με ούτε με 20, γιατί είναι 100% πολυεστέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει συνολικά αυτό και να μην υπάρχει να είναι δαχτυλοδεικτούμενοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μια διαφορετική πορεία σε όλο αυτό.
Παιδιά, εδώ στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε ότι έχει πράγματα ένα σε ένα δώρο, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να είναι μόνο ένα συν ένα. Είναι τελείως τραγικό.
Υπάρχει όμως ένας οργανισμός ο οποίος προστατεύει τους καταναλωτές, Ειρήνη, το ξέρεις?
Έχω ακούσει ένα, τώρα δεν ξέρω αν μιλάμε για τον ίδιο, το ΚΕΠΚΑ.
Ναι, για το ΚΕΠΚΑ. Ναι. Θέλεις να μας πεις?
Εννοείται. Το κέντρο είναι ένα κέντρο προστασίας καταναλωτών. Ουσιαστικά είναι μία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική πανελλαδική ένωση καταναλωτών, όπου από το 1982. Να σημειωθεί αυτή η ημερομηνία, αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ουσιαστικά είναι η μοναδική μεγάλη ένωση καταναλωτών που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη, έτσι. Να σημειωθεί αυτό. Δηλαδή δεν είναι μία, ξέρω εγώ, κάπου ένα χωριό. Είναι γνωστή και μεγαλύτερη. Είναι οργάνωση με υπαρκτά μέλη. Μεταναστευτικές λειτουργίες, προγραμματικές, απολογιστικές, ειδικές συνελεύσεις, γίνονται διάφορα πράγματα. Διοίκεται ουσιαστικά από ένα 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, όπου όλα τα μέλη του είναι καθαρά εθελοντές. Θα ήθελα να πω ότι παρεμβαίνει δυναμικά για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, που προστατεύει τον καταναλωτή στη λειτουργία της αγοράς. Και επίσης δεν τηρείται μόνο στους νόμους, αλλά κάνει και διάφορα πράγματα. Ας πούμε, έγινε μια συνέντευξη, παιδιά, τώρα το Νοέμβριο, από τον πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ για τα Black Friday.
Για την Black Friday, ναι, την έχω δει και εγώ τη συνέντευξη. Ναι. Okay. Πραγματικά, εγώ τη συστήνω και στους ακροατές να τη δούνε. Ναι.
Μιλάει για όλο αυτό το κέρδος που συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από τις τιμές και όλα αυτά. Που μίλησε πάρα πολύ ωραία, δεν ούτε πρόσβαλα τις εταιρείες κλπ. Και μας έκανε να ευαισθητοποιηθούμε πλήρως το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή,
θα... Τέλεια. Θα θέλετε να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα?
Ναι,
φυσικά. Ναι, αμέσως θα το είπα λίγο, ναι.
Έχεις να μας προτείνεις κάποιο τραγουδί?
Κοίτα, είχα κάτι στο μυαλό μου, επειδή τώρα μίλησε για συνέντευξη και αυτά, θυμήθηκα τη συνέντευξη της Έλλην Γκούλτιν, η οποία μιλά για μια σειρά στο Netflix, Our Planet. Και έχει εκεί πέρα το δικό της έτσι τραγούδι και αυτά, το single In This Together. Οπότε πάμε να το ακούσουμε.
Longer, how did we get here? There was so much love in us, and all I have left is my faith that I can change. I can't watch this burn, I can't watch this burn to the ground. You'd have thought we'd learned, you'd have thought we'd learned by now. I can hear the whole world singing together. I can hear the whole world say it's now or never. Cause it's not too late if we change our mind. Picking up the pieces, I listen out hearts. Now it's time for healing. The sun will rise, but this time it's so bright. And all I have left is my faith that we could change. Cause I can't watch us lose, I can't watch us lose what we found. You'd have thought we'd learned, you'd have thought we'd learned by now. I can hear the whole world singing together. I can hear the whole world say it's now or never. Cause it's not.
Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Μόλις επιστρέψαμε το μουσικό μας διάλειμμα, ακούσαμε αυτό το τραγούδι που μιλάει σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Και έτσι μου γεννήθηκε μια πορεία καθώς το άκουγα. Μιλήσαμε για οργανισμούς, μιλήσαμε για διάφορους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ατομικά στο σπίτι, το καθένας ξεχωριστά μπορεί να κάνει κάτι για να βοηθήσει το περιβάλλον.
Σε αυτό θέλω να μιλήσω εγώ. Θέλω να σας πω για το νοικοκυριό ότι μπορούμε να κάνουμε δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι η zero waste μαγειρική. Τι εννοώ? Είναι πριν πετάξει φαγητό που περίσσεψε, να το ξανασκεφτείς. Δηλαδή, οι φλούδες του πορτοκαλιού, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν φυσικό αρωματικό χώρο. Η γέμιση πίτας που περίσσεψε μπορεί να γαρνίρει μακαρόνια την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείς να καλλιεργείς τον κήπο σου ή το μπαλκόνι σου τα δικά σου αρωματικά, γιατί έχεις ζαβατικά. Δηλαδή, να έχεις και το κυπάκι σου, μια χαρά, τα δικά σου λαχανικά, ούτε φυτοφάρμακα που είσαι προηγουμένως.
Και είναι και πιο καθαρό, έτσι.
Πιο καθαρό, μια χαρά. Και ουσιαστικά να έχεις και τα δικά σου. Κάθε μέρα, τι σκεφτόμαστε? Ωραία, πετάσουμε ένα φαγητό. Την άλλη μέρα πρέπει να μαγειρέψω άλλο. Και άλλο, και άλλο. Οπότε έτσι υπάρχει και μία, πώς το πω.
Και πόσο φαγητό πετάμε ενώ κάποιοι δεν έχουν να φάνε, έτσι.
Ακριβώς. Ή τα παιδιά στην Αφρική.
Ναι. Δηλαδή, ναι, σημαντικό. Άλλο που θέλω να πω είναι και τα οικολογικά καθαριστικά. Τα περισσότερα καθαριστικά του εμπορίου περιέχουν χημικά και τοξίνες οι οποίες βλάβουν το περιβάλλον. Θέλω ουσιαστικά να πω ότι ένα συγκεκριμένο πράγμα που το κάνω εγώ στο σπίτι μου είναι να παίρνω πράσινο σαπούνι, να το βάζω σε χλιαρό νερό, βάζω ένα κουταλάκι λάδι, ένα κουταλάκι ξύδι, το περνάω το λάδι της κουζίνας, το ξεβγάζω μια φορά και το παίρνω και άλλη μία και παιδιά λαμποκοπάνε τέλεια.
Λοιπόν, τώρα που είπες σαπούνι, έψαχνα ειδικά πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την τριχόπτωση, γιατί ήταν ένα θέμα που με είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Και βρήκα ότι τα περισσότερα σαμπουάν τα οποία χρησιμοποιούμε και βάζουμε πάνω μας περιέχουν μέσα ένα συστατικό που λέγεται σουλφίτης, το οποίο μειώνει το θύλακα της τρίχας, παιδιά. θέλω να πω ότι τελικά όλα αυτά που βάζουμε και νομίζουμε ότι καθαρίζουν κάτι.
Φοβάμαι το μαλλί.
Δεν είναι πάντα τόσο καθαρά. Οπότε πρέπει να βρούμε και οικολογικά σαμπουάν. Γιατί τι να το κάνεις να πλένεις την ερχίδη σου οικολογικά και να βάζεις ένα δηλητήριο, να το βάζεις πάνω σου και να ξεβγάζεις με αυτό εν τέλει.
Ναι, και ουσιαστικά πρέπει να πάρουμε πράγματα. Δηλαδή να έχουμε ουσιαστικά καθαριστικά που να έχουν βάσει το λεμόνι,
ακριβώς,
το ξύδι.
Και ξέρεις ότι από τότε που άλλαξα το σαμπουάν μου, ενώ άλλαζα π.χ. τύπου στις 2 εβδομάδες σαμπουάν, mm-hmm, δεν θα το πιστέψεις αυτό που θα σου πω. Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχω το ίδιο σαμπουάν. Πίστεψέ το, μα θέλεις.
Μια χαρά. Μια χαρά και οικονομικά και όλη μια χαρά.
Ακριβώς.
Ναι.
Τελευταία. Γίνεται και ένας μεγάλος λόγος, παιδιά, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Ναι, όντως, τελικά πώς μπορεί να βοηθήσει.
Λοιπόν, παιδιά, εγώ ήθελα, δεν ξέρω τώρα, με συνέχεια μας με τον Αγγύρο, ήθελα να το πω αυτό το θέμα, ως εκπαιδευτική που έχουμε δουλέψει. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από τους ανθρώπους, επομένως χρειάζεται μια συνολική αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στη γενικότερη νοοτροπία του κάθε ατόμου, ξεχωριστά. Αυτό είναι μέσω περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θέλω να μας πεις αργυρό κάποια πράγματα γι' αυτό.
Ωραία, παιδιά, τι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, γιατί το έχουμε βάλει στην ένα μας η μελέτη του περιβάλλοντος, μαθαίνω πώς ανθίζουν τα φυτά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που λαμβάνει ο άνθρωπος για όλα τα σχετικά με το περιβάλλον. Την εκπαίδευση αυτή μπορεί να τη λάβει είτε από το οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή πατέρας, μητέρα, ή και από το σχολείο, παιδιά. Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι σαν περιβάλλον δεν θεωρείται μόνο η φύση, χλωρίδα και πανίδα, αλλά και όλα τα πολιτισμικά, πολιτιστικά, ιστορία τόπων, δραστηριότητες, όλα αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων. Και μέσω αυτής της εκπαίδευσης ο άνθρωπος τι κάνει, ανακαλύπτει πώς λειτουργεί το περιβάλλον, ώστε αρχικά να είναι γνώστης των λειτουργιών του και δεύτερον, να είναι ικανός για να συμπεριφέρεται σωστά στο περιβάλλον. Επίσης, τι κάνει με βάση την περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαιδεύεται στο πώς να ζήσει αυτό εναρμονισμένα, καθώς επίσης και στο πώς να το προστατεύει. Με αυτήν ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον, διαμορφώνει ανάλογη στάση απέναντί του και απέναντι στα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν. Συμμετέχει ενεργά σε αυτό, αποκτάει δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων. Οπότε θέλω να βγάλουμε λίγο από το μυαλό μου ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μόνο απλά μαθαίνω πώς αναπτύσσονται οι θάμνοι.
Δηλαδή, αυτό είναι και πιο είναι πολύ βιολογία, ωραία. Δηλαδή.
Πάρα πολύ σημαντικό μάθημα, πάρα πολύ σημαντική εκπαίδευση που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
Εσύ μου έχεις πει ότι στα σχολικά σου χρόνια έχεις σχολευτική με δεντροφύτευση.
Ναι, εμείς κάναμε πάρα πολλές δράσεις, η αλήθεια. Πηγαίναμε για δεντροφυτεύσεις, πηγαίναμε να μαζέψουμε σκουπίδια. Που θα μου πεις τώρα.
Φαντάζομαι αυτό πήγασε και από κάποιον εκπαιδευτικό εκπαιδευμένο.
Δηλαδή
έτσι.
Το κάναμε και σαν δήμος, δεν το κάναμε μόνο σαν σχολείο. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι να έχουμε καθαρό τον τόπο μας, να έχουμε πολλά δέντρα. Δηλαδή πραγματικά από μικρά πράγματα, παιδιά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνω πώς είναι, γιατί εγώ στο δικό μου σχολείο δεν υπήρχε καν η εκπαίδευση. Άντε, μόνο σαν ένα project είχαμε κάνει παιδιά και αυτό με το ζόρι. Είχαμε πάει να μαζέσουμε τα σκουπίδια της παραλίας. Ωραία. Που βρήκαμε τα πάντα εκεί πέρα. Εννοείται. Δηλαδή, φανταστείτε ότι και αυτοί που βάζουν να τις καθαρίσουν στην Πάρο δεν κάνουν καθόλου καλή δουλειά. Δηλαδή, είναι πολύ τραγικό αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι, Αργυρό, που όντως στο σχολείο σου. Μπράβο.
Απλά, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε και τα παιδιά ή τους μικρούς μας φίλους.
Ναι, ακριβώς εκεί ήθελα να φτάσω τώρα. Στο γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτά. Απλά επειδή. Λογικά μπορεί να μας ακούει για κάποιο μικρό παιδάκι έτσι και αυτά. Έτσι για τους μικρούς μας φίλους έχετε να προτείνετε κάποια βιβλία, κάποια ντοκιμαντέρ που θα προσέφερνε έτσι μια πιο σφαιρική κατάσταση και εικόνα για τον κόσμο και για το περιβάλλον.
Εγώ έχω προσωπικά στο μυαλό μου το ντοκιμαντέρ Before the Flood. Mm-hmm. Ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ αυτό έχει αφηγηθεί τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
Mm-hmm.
Αναλύει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Προβάλλοντας παραδείγματα από διαφορετικές χώρες, δείχνει ας πούμε πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον και φυσικά πόσο η συνεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία του πλανήτη, όλα αυτά που λέγαμε. Απλά είναι και κάτι το οποίο μπορεί να διεγείρει την φαντασία ενός μικρού παιδιού, να το ευαισθητοποιήσει λίγο παραπάνω, απλά το να διαβάσω ένα ποίημα ή να το διαβάσω ένα κείμενο.
Ναι, που το οποίο το μικρό παιδί, εντάξει, ένα ποίημα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει.
Όχι ότι δεν είναι σημαντικά, έτσι.
Ναι, δεν το μπορεί να το. Εγώ θέλω να μιλήσω ουσιαστικά για κάποια βιβλία.
Ναι.
Τα οποία εξετάζω το ζήτημα της περιοδικής καταστροφής, όπως το The True Cost, δηλαδή το κόστος που αναφέρεται στο κόστος της μόδας για το περιβάλλον. Αποκλείουν δηλαδή πώς οι καθημερινές μας επιλογές επηρεάζουν τον πλανήτη.
Θα το πάρω αυτό το βιβλίο μου, είναι χρήσιμο.
Μα θα μας πες πριν, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βασικά μέσα από τα ντοκιμαντέρ, τα βιβλία, την εκπαίδευση και όλα αυτά, έχουμε ένα κύριο στόχο. Δηλαδή τα παιδιά να αποκτούν μια οικολογική συνείδηση και δηλαδή μια υιοθέτηση φιλικής τάσης πάνω στο περιβάλλον και στην προστασία αυτού.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω στους ακροατές μας πως η εκπομπή μας φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, κορίτσια, για άλλη μια φορά που ήρθατε και ελπίζω ο κόσμος να αναγνώρισε την ανάγκη που έχουμε όλοι για μια φορά ανάπτυξη. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό το quote, ότι «The miracle is not to fly in the air or to walk in the water, but to walk on the earth», το οποίο σημαίνει ότι το θαύμα δεν είναι να πετάς στον αέρα ή να περπατάς πάνω στο νερό, αλλά να περπατάς πάνω στη γη. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να απολαύσετε το σημερινό μας podcast.
Και εμείς ευχαριστούμε, Μάνο. Να είσαι καλά.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? Crying earth, this weeping